Masa ni lah kau dengar semua bunyi-bunyi apa benda kan? Semua kan?
Tadi tak ada pun.
Bila kau dah silence kan, masa tu lah kau bunyi. Okay, bunyi start je.
Bunyi apa?
Bunyi. Serius aku tak dengar.
Tak dengar? Ni ke? Kalau benda ni memang ada. Macam mana guys? Dah start kan? Okay. Assalamualaikum, salam sejahtera. Tetap okay, salam juga kan.
Kau punya, betul kau punya kaki tu kena-kena mic tu nanti bunyi dub.
Kenapa? Adakah equipment kita terlampau murah sehingga ni?
Ah, kau terlampau liar.
Okay. Dah, betul kan dah? Okay, ha, boleh.
Terus start je lah.
Boleh continue balik. Guys, okay. Akhirnya kami bertiga semula selepas beberapa episod. Tanpa kami bertiga. So episod pada kali ini kita ada guest. Kita bagilah bertiga kembali. Mula-mula kalau kau tengok visual, sampai tengok visual dekat YouTube dan sebagainya, baju kita berbeza-beza. Aku pun tak faham kenapa dia pakai formal ni. Ni memang attire baru kau 2024 untuk
podcast ni. Baru aku mana? Untuk macam mana, berpakaian dengan lebih segak dan
sartorial, dapper.
Aku baru selesai sedikit urusan rasmi. Dah ada meeting
apa
rasmi tadi
rasmi.
Adalah urusan-urusan yang tidak boleh didedahkan buat masa ini. Urusan Sri Paduka Baginda. So terus rushing ke sini. Jadi macam inilah rupanya kan. So sebenarnya aku tak suka pakai macam ni, tapi tak sempat nak tukar baju pun. So itulah dia. Tapi engkau dah lama tak ada, tu yang penting.
Aku dah lama tak ada sebab urusan kerja kan. Dan episod sebelum ni aku dah buktikan bahawa aku bekerja.
Alhamdulillah.
Okay, so now kita orang baru kembali semula bersama. Tapi dia ada cabaran juga. Sebab in the future, tak lama lagi lah, 2 minggu lagi kan. Kita orang akan berpisah lagi. So kemungkinan Let's take a vote. Adakah perlu ada episod yang tiada aku dan Luqman sebab kami busy? Biarkanlah ni persoarangan.
Janganlah nanti semua kata vote.
Taklah semua orang lagi suka
kau tengah ni seorang macam, kan. Sekali orang komen apa, tutup je lah podcast.
Susah sangat. Mula dia belah, lepas tu korang belah, ni je lah, tutup je lah, senang kan. The thing is, for the past few weeks, kita telah melalui beberapa minggu yang agak mencabar. Sebab kita ada komitmen-komitmen lain. Dan seperti yang kita dah selalu sebut sebelum ni, mungkin orang yang dah follow kita lama, dia tahulah bahawa kita buat ni sebagai benda yang side kan. Benda yang seronok-seronok. So kita still ada other commitments, kerja-kerja lain, kerja-kerja hakiki yang kita perlu buat. Dan that's what's happening for the past few weeks lah. Najib pergi terbang sana, pergi terbang sini. Aku pun baru balik. And kita rekod ni bulan, yalah, awal bulan Februari. Dan aku baru tahu bahawa minggu terakhir bulan ni, last week of this month, aku pula tak ada seminggu.
Seminggu?
Aku akan dihantar ke Ukraine. Untuk buat coverage konflik dan peperangan yang masih lagi aktif di sana. Yang sedikit overshadowed by what's happening in Gaza. So people macam tak apa ingat. Tapi it's still very much active. So aku akan pergi ke sana seminggu lah. Akan pergi ke beberapa tempat di Ukraine. And aku akan cuba kalau boleh tak boleh live dengan korang ke apa ke, aku akan cuba buat apa-apa content aku akan share kan. Aku akan cuba share apa benda aku
kalau
dapat.
Kalau dia kata cuba tu tak boleh lah, tu maknanya.
Boleh.
InsyaAllah Melayu ke InsyaAllah Arab?
Ni InsyaAllah Melayu yang pakai suit. So okay. Melayu yang macam konon taken seriously sikit lah. Konon lah kan. But aku akan cuba buat content sebab aku sebenarnya banyak cerita yang boleh diceritakan. There are many stories to tell from Ukraine, from on the ground dekat war zone tu. Sebab kita orang akan pergi tempat-tempat.
Kau akan pergi ke war zone tu ke ataupun kau pergi macam I don't know.
Yeah, I mean of course kalau kau nak cover, kau tak adalah pergi betul-betul tempat yang orang tembak-tembak tu, because it's too dangerous. Even CNN doesn't do that kan. I mean at the end of the day, you risk your safety untuk stories, tapi taklah sampai tahap bodoh. Tapi kita pergi tempat yang masih lagi konflik tu aktif tau. So dalam itinerary yang dapat setakat ni, dia kata kita akan pergi Lviv, kita akan pergi Kiev, kita akan pergi Odessa, kita akan pergi macam-macam tempat lagi. Tapi dia cakap apa tau, okay, itinerary ni macam tak tentu tau. Kalau kita pergi kat sana, tiba-tiba tempat yang kita nak pergi tu bahaya sangat dan kita cancel, kita pergi tempat lain. So aku pun tak tahu macam mana.
So ni aku akan pergi tak? Ikut macam NGO ke apa?
Ikut satu persatuan kewartawanan Indonesia.
Okay. Oh, ni bawa suami lah ni.
Bukan suami.
No.
Actually, to be honest, aku lupa apa nama organisation tu. tapi
kalau
yang senang nak fahamnya.
Kalau kewartawan dengar sekarang, tengoklah the quality of the person you want to bring. Dia tak ingat pun you guys.
Tak apa, nanti aku akan baca balik. Aku akan record. Aku akan dub.
Lepas tu kan, aku suka dekat. Awal ni ada editor kita orang yang selalu cakap pasal dengan dia. Kata macam, dia jalan je ni pergi Ukraine.
Dia saat tu Najib. Bukan aku kan.
My mind's no.
So asalnya antara tempat dia nak pergi tu adalah Kharkiv tau. Tapi dia cancel sebab Kharkiv bahaya.
I think masih active.
Very active. So kita tak tahu kan, benda tu unpredictable. So aku akan dari sana, aku akan cuba untuk bagi picture on ground untuk tiba nanti.
Okay, nanti boleh kan. Nanti kita set macam mana kan, sebab aku rasa kalau kau buat seorang kat sana memang boleh, tak ada masalah pun. Aku rasa it's just a macam special episode kind of
kan, apalah semua sangat kan.
So kita set kau team lah, vote lah vote. You guys setuju tak? Setuju, okay.
Dia pergi buat seorang dekat Davos yang dengan orang billionaire tempat aircon
important issues babe
mewah. Lepas tu dia nak suruh aku
dan dia memang desk
tengah-tengah
yang
ni orang tembak-tembak senapang ni, nak suruh aku buat seorang live tiba.
Lepas tu orang komen apa tau yang episode tu kan, macam tukar studio lah, studio kau dah bergaul. Tukar studio, kau tahu tak studio temporary.
Sasar lah itu, macam dia buat untuk orang kan boleh sewa setengah jam je kan.
Tak ramai pengguna bilik tu, so aku macam guna je lah. Anyway, so best of luck. Aku rasa macam best lah experience dia dapat pergi Ukraine war zone lah, especially untuk wartawan. Aku rasa majority wartawan yang ada di Malaysia khususnya, dia orang bukanlah mengimpikan it's like achievement lah kalau kau dapat pergi tempat-tempat macam ni, macam war zone ke apa kan, sebab tak semua orang boleh pergi. Dia ada certain, kalau siapa ikut dia kena ada certain training tau, kita panggil red zone training ke apa, aku tak ingat dah. Sebab dulu masa wartawan, seorang wartawan Awani pergi, nama dia Tan Sulin, dia tak dengan Awani dah, dengan WWF. Dulu dia pergi Mogadishu. Yang ada kena tembak kan,
kena tembak
kameraman bernama meninggal dunia, kameraman kita hampir kena, dan inilah cabaran
kameraman kita dalam kereta yang sama.
Dalam kereta yang sama, dan diorang switch seat last minute pasal kameraman tu nak duduk belakang, rohannya so duduk belakang, so dia yang kena hit dia bullet. So dia passed away, dan juga inilah risiko dia lah kalau pergi war zone apa semua, you never know.
Tapi as a journalist kan, itulah dilema dia. I mean semua journalist tahu that dalam hati engkau dia akan ada api yang membara untuk engkau find the story. So kau tak kisah bahaya ke apa, you risk your safety, you risk your life if there's a good story to tell. Tapi at the end of the day dia dilema lah, sebab kau sebagai seorang manusia kan, memang kau akan fikir keselamatan kau apa benda kan. Tapi kadang-kadang kau tak boleh tahan kau punya urge ni, tak apa aku nak pergi kak. And kalau kat situ bahaya aku nak pergi kak. So itulah dia yang susah nak control tu. How do you balance the dilemma ni? Ada salah seorang editor yang senior sikit pernah cakap aku, dekat sana you just have to worry about yourself. Because kalau kau rasa bahaya sangat, kau ikut otak kau, jangan ikut hati kau.
Jadi susah untuk suruh Luqman ni. Dia itulah. Impulsive sikit kadang-kadang.
Sebab aku hati, I'm a lover not a fighter. So tu masalah dia kan.
Okay, chill dude. Okay.
Susah lah.
Vote, betul ke?
Cakap vote nak vote kat mana siapa?
Komen di bawah. Taklah, dia komen di bawah.
Okay, penuh komen.
Vote nak vote kat mana? WhatsApp ke 33422?
Anyway, itu adalah cerita mukadimah. Dan aku pun akan finally pergi bercuti. Ini memang bercuti.
Of course.
Aku
ke mana?
Dah book lama dah yang tu.
Dia bukan selalu pergi.
Dah lama dah. No aja deh. Okay. So, itu jadinya macam aku dengan Luqman mungkin tak ada. Tapi tengoklah apa yang boleh kita buat. Oh, tapi yang paling best aku rasa kita... episode yang paling... bukan. Benda yang paling best aku rasa kita kena cakap dulu pasal Support Fest. Aku rasa.
Yes.
Tapi sebelum tu kau pergi
mana? Aku pergi dekat-dekat je.
Kat mana?
Sini je.
Kat mana?
Tak cakap lah. Ya,
netizen perlu tahu. Vote.
Macam mana vote? Tak tahu tapi kau vote.
Tak, nak pergi bisnes sini je.
Okay,
aku biarkan Luke cerita. Kita akan report fest pada 2 dan 3
berapa hari sahaja lagi?
Jumaat, Sabtu dan Ahad.
Sabtu Ahad lah.
Sabtu Ahad 2 dan 3
3 dan 4
hari bulan.
You're very good promoter.
Okay, session kita adalah pada 2 hari bulan pagi.
Yes,
kita adalah
kita
the first
pemula.
Yang akan membuka podcast tu dengan recording. Dan kita ada hall yang berjumlah 600 orang dalam tu. Kita ada giveaway tiket.
Okay, so kita ada 20 tiket untuk di giveaway kan.
Tinggal 20 je, maknanya
20
penuh
je kan. So aku takut nanti 600 orang tu sampai susah kan, sebab nak tengok kita yang terlampau selebriti ni kan.
Chris Martin lagi.
Imagine macam dekat front row tu, lepas tu dekat pentas tu macam ada dekat konsep ni security yang ramai-ramai pegang tangan chain tu, sebab nak stop people from storming the stage. So kita kena tengok Haikal, kita tengok security macam security
kita. Snarni.
Oh my god.
Baling spender ke apa, janganlah kan. So tapi kita walau bagaimanapun kita masih lagi kita make the effort untuk sediakan tiket untuk orang yang follow kita dekat YouTube dan juga semua platform media sosial, Spotify dan sebagainya. Kita ada 20 tiket. Complimentary.
20 ke 20?
Sorry. Okay. Masukkan 10 kan? 20.
Fickle lah. Teruskan. 20. Okay. Here's a ticket.
So yes, actually kalau bagi korang, korang masih lagi belum terlambat. How it works is kalau korang nak pergi beli biasa ataupun nak yalah macam nak beli kan. Because ni kita akan bagi random. So pergi kat klpodfest.com, kita akan paparkan dekat bawah ni. So dia ada dua jenis tiket basically yang main lah. Dia dua hari, so korang boleh beli tiket untuk sehari sahaja Sabtu, ataupun korang boleh beli untuk dua-dua sekali. Oh, Sabtu boleh dan beli. Ahad boleh beli lagi,
tapi banyak dah sold out lah sebenarnya.
Boleh beli lagi kot, aku tak ingat.
Boleh, kau try lah, pergi tengok. Boleh lah, kau
cuba boleh beli yang Sabtu saja kot.
Tak, I think the
yelah, very good promoters lah. Okay. Kita bagilah link tu, korang buka lah yang mana available untuk okay, beli yang tu
je. Bagi aku explain the concept je lah, okay? So tak kisahlah boleh beli tak boleh beli nanti. So satu, cuba ya.
Masa ni yang pergi meeting selalu semua dia pun
satu hari RM29, dua hari RM59.
Eh, stres pula aku kan.
Kau tak payah susah payah, Haikal. Masukkan saja link ni, klik.
Sorry yes, organizer. Sorry KS buat benda ni. Kita macam tahu tak tahu.
So tak, okay. Tapi to be fair, kita pun ada banyak kerja hari kita. So memang tak sempat.
So sehari RM29, kalau aku tak silap aku, fact check. Dua hari RM59. So dia ada banyak podcast yang kau boleh tengok. Especially kalau kita galakkan kau beli yang dua hari itulah, sebab kau boleh just walk in, kau boleh tengok mana-mana podcast yang kau nak. So yang pembuka bicaranya adalah tiba kita yang mula-mula datang, yang ketuk pintu bagi salam, kan, yang lepas tu kita masuk, lepas tu yang lain masuk. Kita adalah the very first session hari Sabtu 3 hari bulan pukul 10 pagi dekat PJ Pack.
Wait, so maknanya akan bila macam when you say dia boleh masuk session mana saja, so akan ada session yang bertindih recording ke macam mana? You don't know yet. Okay. Surprise guys.
Chillah.
Tak, lepas tu kau lagi nak put aku on the spot kan. Dia tak tahu, kau pun tak tahu. Lepas tu macam lagi nak tanya, nak bagi kantus ya. Sorry organizer, sorry KS. Tak apa, nanti kita akan letak detail kat dalam description YouTube ni.
Jangan risau, follow Podfest punya social media.
Tak, sebab
kita fokus nak promo tiba je je sial
kan. Tapi rasanya tak bertindih.
Okay. Tak bertindih.
Wait, kita dah cakap belum macam mana nak ambil tiket ni?
Okay, sabar lah. Kau asyik kacau aku ni. Kau asyik put aku on the spot. Okay, so apa yang kau kena tahu adalah hari Sabtu pukul 10 pagi dekat PJ Pack. Tiba. Okay, PJ Pack tu dekat dengan OU. So if you want to buy tickets the conventional way, masih lagi boleh aku rasa. That's how you buy it lah. Tapi kita akan bagi 20 tiket complimentary yang free. Yay. Dan ini memang adalah weekend pass. Sebab tu aku cerita dulu. Sebab ni weekend pass ni dua-dua hari. Oh. So kau boleh tengok semua podcast, termasuk tiba, termasuk keluar sekejap, dan semua yang kita dah selalu ulang banyak kalilah. Kawan-kawan kita pada Okay Let's Go, yeah, Mr. Yeah. Money, semua ada. Yeah. So macam mana dia nak menang complimentary tiket ini? Senang je. Comment kat bawah. Ataupun kalau nak komen dekat mana-mana kita punya posting social media yang baru, yang berkenaan dengan episod ni. Kadang-kadang kita post sedutan-sedutan. Komen je.
Komen nak, apa? Tak kisah,
tak kisah
komen apa-apa.
Yang ada kena-mengena dengan tiket Podfest. Macam nak tiket, nak tiket Podfest. Kalau ada keywords tu okey lah.
Ketik amin lah.
Ketik amin. Ketiga-tiga. So kalau nak senang, komen je dekat YouTube video ni kat bawah. So kita akan pilih 20
random winners. Tapi semudah itu kok. Kenalah, wajiblah
subscribe.
Sebab
kita memang nak bagi dia menang.
Alah, kau nak kira nanti subscribe leceh lah apa semua. Memang kita nak bagi pun.
Oh, dia ikhlas.
Comment the first 20.
Itu sahaja.
The first top 20 tu kita akan ni. So maybe kat YouTube tu kita ambil 3.
Bukan first 20, kita akan ambil random.
Oh, macam tu pula. Random, lari ha. Complicated lah korang ni.
Random lah, susah nak komen
memang
je lah.
Memang session ni kita kantor gila, kita tak prepare apa-apa kan. Bukan kita tak tahu sangat.
Bukan
tak tahu
sebenarnya apa tau guys. Yang buat kerja ni semua adalah yang belakang tabi, Amira lah yang buat semua ni. Kita orang ni
kerja. Tak, aku at least dah cakap dah. Kita random. Dia tak dengar tadi. Dia macam
pergi. Kita trophy lah.
Masa cakap tu tengah letak make up lah, apa benda lah kan. Tak fokus. Tak boleh pula. Saya letak make up semua. Nak record podcast pun tak make up. Tak boleh pula.
Haikal, potong air pak make up tu nanti.
Blip.
We really missed you.
Anyway, itu adalah.
So comment.
Ya, yeah, comment untuk dapatkan sahaja 20 ni. Nanti tak apalah kalau datang pun dapat tiket ni, tak nak tengok kami pun, it's okay.
Tak nak tengok kita, jangan cakap macam tu.
Tapi adalah 10 pagi
memeriahkan
kot.
Podfest tu lah.
Tak nak bagi lah macam ni. Maju lah.
Macam tu lah. So macam datanglah beramai-ramai apa semua. Okay? Anyway, so itulah pasal Podfest. Kita dah habis tu, dan juga kisah pribadi kami. So episod pada kali ni ada beberapa topik lah kita nak
bincang. Tiga.
Nak fokuskan. Yang pertama, ketika kita rekod ni adalah hari yang mana pemasyhuran yang Pertuan Agong ke-17 berlangsung secara dadanya pada pagi tadi di Istana Negara. Dan juga itu fokus kita yang pertama. Nah, pertama sekali adalah semalam kita telah pun melaksanakan macam lambaian mahkota lah, melepaskan keberkatan balik yang di Pertuan Agong Sultan Abdullah ke Pahang. Dan juga hari ini ketika kami buat recording ni baru selesai isyarat tersebut, dan juga pasukan tiba, kita ingin merafakkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Dipertuan Agong yang ke-17 Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, dan juga ke Bawaduli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agong Raja Zaria Sofia, dan juga untuk 5 tahun mendatang kita akan ada Yang Dipertuan Agong baru yang akan mentadbir merintah di peringkat institusi diraja.
Tapi ini milestone lah, dan aku suka tengok the spectacle. I mean every time kalau ada pemasyuran raja ataupun pemaisuri, even macam King Charles pun, I think the spectacle of it, the tradition tu pun best tu kita tengok tau.
Yeah, yeah.
Dan makin tak banyak negara yang ada benda ni. Tapi ramai bila aku sembang pasal ni, macam kawan-kawan aku overseas, dia yang still terkejut dan tak tahu satu benda. Dia cakap, oh Malaysia ni raja gila-gila.
Rotation.
Haa.
We so are literally the only one.
The only country in the world. Dan Najib yang sebenarnya buat banyak coverage pasal pemasyuran Sri Paduka Baginda ni. Kan? So, apa yang kau rasa unik? Selain daripada kita sistem pengiliran ni, apa yang kau rasa lain daripada lain pasal sistem kita ni?
Aku rasa satu adalah macam aku cakap tadi kan. Sebab sistem tu lah, kita satu-satunya negara di dunia yang ada pengiliran tersebut di antara 9 institusi raja, dan juga dipilih setiap 5 tahun. Jadinya, to certain extent, orang melihat bahawa ketelusan ataupun macam demokrasi itu bukan hanya kepada di eksekutif dan juga rakyat, tetapi juga di institusi diraja tersebut.
Dan seimbangkan dengan tradisi, dengan agak cantik. Kan?
Betul, dia sangat cantik dan sebagainya. Kalau di lain adalah keluarga diraja, mana berketurunan dan sebagainya kan. Kalau Malaysia lain, berbeza. Dan juga pagi tadi, masa aku buat breaking news pasal benda ni, pasal pemasyuran, isyarat pemasyuran di istana negara, aku tak setuju lah. Tapi satu guest aku, ya, aku nak sebut nama dia panjang sikit, Profesor Madia Dato' Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Husin. Dia ni Profesor Madia Institut Pemikiran dan Tamadun Islam Antarabangsa INSTAG.
Itu
very interesting sebab dia sebut satu benda yang kita melihat yang di Pertuan Agong ataupun institusi diraja adalah umpama satu simbolik saja. Kuasa itu tidak digambarkan seperti apa yang sebelum ini. Sebenarnya menurut dia adalah kita dah dimomokkan dengan sistem Westminster. Sebenarnya tidak. Dalam perlembagaan itu masih menetapkan peranan raja itu sangat penting. Sebab kalau kita lihat macam pasal Al-Sultan Abdullah, 4 Perdana Menteri. Baru kita nampak peranan tu. Tapi sebenarnya peranan lagi besar daripada apa yang kita telah bayangkan selama ini. Dia dah terangkan detail lah sebenarnya. Yeah. So salah satunya adalah kalau kita tahu macam kembara ke Borneo kan, dia membuka satu lembaran kepada macam mana hubungan diraja itu dengan negeri khususnya Sabah dan Sarawak. Kenapa? Sebab negeri-negeri yang tidak mempunyai raja seperti Sabah, Sarawak, Pulau Pinang, Melaka, dia ada TYT kan? Dan TYT adalah menurut tafsiran ni Datuk Wan tadi adalah wakil kepada Yang Dipertuan Agong. Sebab siapa negeri-negeri tidak beraja adalah rajanya adalah Yang Pertuan Agong. Jadinya dia excited nak tengok macam mana di bawah pemerintahan Sultan Ibrahim, Sabah dan Sarawak khususnya akan diberikan juga tumpuan. Dan kalau bercakap pasal kembara ni, dia lagi best sebab Sultan Ibrahim, dia memang terkenal sejak tahun 2010 masa dia jadi TMJ pada ketika itu, Tunku Mahkota Johor. Baginda dah menggerakkan kembara Mahkota Johor. Ini sangat terkenal kat Johor. Memang dia pergi pelusuk. Masa aku sekolah rendah kan, sekolah menengah, tak ingat aku wave the flag jumpa.
Kau pergi? Kau kat mana Mersing?
Aku Mersing. Kat Vela aku lah. So dia pass through. That,
ini yang naik motor
naik
kan?
Naik motor tu. Masa tu tuan aku masih naik motor. Masa TMJ sekarang, masih sebelum TMJ, bawa naik motor juga sebagainya. So I have that experience. Macam mana dia dekat kepada rakyat dan sebagainya. So benda tu bukan asing kepada baginda. So aku rasa macam tak ada isu kalau benda tu diperkenalkan. Mungkin dalam cara baginda sendiri lah. I'm sure sebab wisdom setiap Yang Dipertuan Agong yang dilantik tu berbeza-beza.
I've always like that. Always like kembara Mahkota Johor tu because penting untuk kita menampakkan raja itu dekat dengan rakyat dan dia on ground and dia lebih daripada sekadar cakap lah. So baginda actually did it tau. Macam dia buat benda tu every year, he makes it a point kan. Dan on that point, aku juga sangat suka bekas Yang Dipertuan Agong lah, Al-Sultan Abdullah kan, memilih Borneo sebagai one of the final things yang he wanted to do sebelum baginda menamatkan pemerintahan. Aku rasa is very beautiful thing sebab let's face it lah, selama ni dari segi executive level, pentadbiran executive kan, the perception has always been macam Borneo ni lag behind, yang sentiasa tak mendapat perhatian secukupnya. Now recently we've seen a change in that lah sebab kerajaan baru ni memang akan nak pursue aggressively MA63. Tapi it's very nice touch when the king himself and the queen turun padang, drive 2,000 lebih kilometer sendiri untuk menunjukkan, look, Borneo dekat di hati.
It's not just king and queen. Masa tu kan anak.
It's very beautiful gesture. Yeah. And to your point yang pasal the perception yang kita punya sistem raja, perpelbagaian, institusi diraja ni, formality and ceremonial, I think if anyone had that notion before, the past 5 years tu dah mensenyapkan diorang lah. Al-Sultan Abdullah pun cakap, dia bertitah dan dia baginda menyebut bahawa I'm the only king yang have had 3 prime ministers and 3 cabinets. So dia menunjukkan kecantikan bagaimana tradisi ini disulamkan dengan practicality and pragmaticness of modern day governing, di mana dia lebih daripada sekadar ceremonial macam Westminster UK system, King Charles, Queen Elizabeth, that institusi diraja dan Yang Tuan Agong ni boleh actually menjadi destinasi untuk menyelesaikan masalah dan kemelut negara ketika kita ada krisis dan kebuntuan. So I think that's the beauty and the uniqueness of the Malaysian system lah.
Ya, itu paling menarik sekali. Dan aku rasa of course, macam aku cakap tadi, setiap raja yang dilantik menjadi Pertuan Agong ada wisdom dia tersendiri. Dan juga kalau kita melihat kepada Sultan Ibrahim sebelum ini pernah bertitah dan juga bertitahlah tentang beberapa perkara khususnya berkaitan dengan isu korupsi. Yes. Baginda sangat vocal isu-isu ni. This is very interesting part sebab kita nak menantikan perkara-perkara ini. Soal korupsi, soal bagaimana pelantikan kehakiman, keterusan yang dimahukan dan sebagainya. So ini juga aku tanyakan kepada Dato' Wan tadi, macam mana untuk kita melihat dalam konteks bidang kuasa yang dikatakan lebih luas dari tanggapan kita tu, dengan soal membantras rasuah contohnya, dengan soal pelantikan hakim dan sebagainya, dia terangkan very ada part akademik tapi dia faham. Basically aku rangkumkan apa dia kata, macam Yang Dipertuan Agong ni dia memang menjaga agama Islam contohnya kan,
ketua agama,
tetapi ketua agama ni apa fahaman konteks kita, agama itu agama persekutuan adalah agama Islam kan, konteksnya ada luas, maksudnya rasuah itu adalah against apa yang dalam agama Islam, jadinya tindakan baginda itu akan berpandukan kepada apa yang terkandung dalam perundangan Islam tersebut. Nah, juga ini yang membolehkan bagi dia memainkan peranan yang lebih besar dalam membantras rasuah contohnya. Now this is very interesting. Anda tengok kan, sebab kalau kita tengok the first 5 years, benda-benda yang kita tidak pernah lihat berlaku dah dilakukan oleh institusi diraja Yang Dipertuan Agong. Jadinya di bawah pemerintahan Sultan Ibrahim pun aku personally sangat excited lah.
Tapi macam mana?
Bias jugalah sebab aku orang Johor.
On that point, kau orang Johor, setiap sultan dan setiap agung akan punya style pemerintahan yang tersendiri. Macam mana kau rasa style Sultan Ibrahim, Yang Dipertuan Agong Sultan Ibrahim akan berbeza dengan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin?
Aku rasa Sultan Abdullah, kita again aku cakap ada berbeza wisdom dan juga style masing-masing. Tapi Sultan Ibrahim, semua orang tahu dan ini open secret, dia no-nonsense lah.
Dia strict kan?
Dia sangat-sangat
adalah sangat strict.
Sangat
strict. Dia sangat outspoken.
Dan kita ni dah tahu dah masa pemasyhuran baginda sebagai Sultan Johor tempoh hari pun ada dokumentari khas. Baginda bercerita macam mana almarhum ayahanda mengajar soal ketegasan dan sebagainya. So kita tahu benda ni.
Baginda ada military training juga which molded the character also.
Dan juga kalau kita nampak karakter itu juga ada pada pada Tengku Mahkota Johor sekarang dan sebagainya. So ini adalah dalam keturunannya, sikap itu tersebut dan sebagainya. Tapi kasih sayang tu sisi lain itu nampak dalam dokumentari itu bila anak-anak cerita soal pribadi dan sebagainya. Tapi aku rasa senang je. Soal pemerintahan tidak dicampur adukkan dengan sifat pribadi dia. Yeah. Sifat pribadi dia dalam mungkin penyayang kepada anak dan cucu dan sebagainya. Tapi soal memerintah negara ini adalah tanggungjawab yang besar yang dipikul oleh baginda tuanku lah.
Apa so, yang aku
lihat, Johor dia sangat partisipatif dalam isu.
Yes.
Flat ini pernah cakap
hands on kan? Lah.
Hands on. Flat ni umpama reban dan sebagainya. So dia bagi macam tu je. So I love benda tu sebab aku suka for the idea that you will keep policy makers on their toe.
Yeah. So itulah tu itu goes into the debate of the relationship between the king and the prime minister which will be very unique and interesting to see dalam masa 5 tahun akan datang. Sebab kita ada Yang Tuan Agong baru yang sangat hands on, yang sangat strict, yang no nonsense. Dan satu lagi yang aku nak tengok juga adalah Sultan Ibrahim ni adalah seorang yang agak entrepreneurial.
Yes.
You know, so it'll be interesting to see how the entrepreneurial punya quality tu akan diterjemahkan kepada pemerintahan baginda, sama ada akan menyumbang kepada pentadbiran ataupun polisi-polisi yang lebih baik dan sebagainya. Sebab the mind of an entrepreneur ni is always different.
Yeah.
You know, so dia menarik untuk tengok macam mana maybe innovative ways baginda akan tengok certain issues, couple with a new relationship with the prime minister dan karakter dia yang strong. It'll be interesting to see lah. Aku rasa menarik lah.
Okay, satu lagi benda yang aku rasa menarik untuk diperhatikan adalah tadi pagi tu aku interview Profesor Ulong juga dari etnik kita UKM. Profesor Ulong sebut cabaran monarki pada alaf ini adalah soal macam mana dia engage dengan social media. Now kita tengok ni bukan comparison, bukan apa, just nak menunjukkan macam mana cara setiap yang Tuan Agong itu melaksanakan tugas dalam pemerintahan dia. Sultan Abdullah dan juga Tuanku Azizah sangat aktif di social media dan cara bagaimana social media itu dilaksanakan, meaning apa dia post, apa content yang dia ada dan sebagainya. Maybe team dia buat macam tu, tapi di Johor dia aktif. Apa ni, keluarga dia Raja Johor aktif di social media, tapi dia masih lagi ada satu bentuk formality dalam konten tersebut. Kalau perasan kan, dia ada cluster sendiri dalam dia post dan sebagainya. So very exciting nak tengok macam mana Tuan Agong akan melibatkan peranan social media ini dengan cara tersendiri.
Aku sangat mengharapkan Tunku Aminah Maimunah, dulu dia memang ada personal,
pasal dia tinggalkan,
kesian orang memang kecam semua. Best gila kot tengok masa tu dia share best kasut dia.
Yang mana ni, yang mana?
Okay, Tunku Aminah. Dulu dia ada Instagram apa semua. So dia banyak personal. Of course ada banyak share personal dia. Dan aku rasa mengenali macam aku macam gini je guys. Aku, I mean, kita tak kaya, right? So aku suka tengok orang yang ada ni dan juga fashion orang lebih, sebab you can afford to have
it. Yes, and you cannot tengok dan enjoy world. Je lah. Yeah.
Janganlah nak kecam. So ambil orang kecam pada ketika itu.
Pasal dia terus padam, ya?
Soal-soal macam
itu. Sedih.
Soalan yang ni. Dan permaisuri Johor pada ketika itulah. Just saya, Sofia reply. Dia kata macam tak perlu timbulkan isu ni, which is isu bertudung. Jadi sangat sensitif dan juga akhirnya inilah Tunku Ina, Kuina,
sebab Kuina kan nama dia. So we hope to see more of their social media presence soon.
So hope lah.
Okay.
So itulah kisahnya.
Tapi do you think that baginda akan membuat radical changes? Sebab ada juga orang kat luar sana kata macam mana pun mereka tidak orang kan diraja royalty semua tidak boleh buat changes yang begitu radical. Sebab apa? Mereka masih lagi, yalah, if you are the agong, masih lagi tertakluk, you know, it is you have a time bounded, you also whatever decisions that you make perlu juga persetujuan diraja yang lain. Tapi mungkin ada ke radical changes yang mungkin kita boleh tengok?
Depend kepada apakah maksud radical changes yang dimahukan. Sebab urusan pentadbiran lah, dia bawa bidang kuasa eksekutif, tetapi of course lah nasihat itu perlu diberikan kepada yang di-Pertuan Agong dan juga perlu bersemuka dengan di-Pertuan Agong lah. Sebab pre-cap ada kan, dia akan Perdana Menteri akan maklumkan apakah perkembangan terkini dan sebagainya. Sultan Abdullah selalu update benda ni. Dan juga ini akan berlaku juga di bawah pemerintahan Sultan Iskandar. Sultan Ibrahim akan turut sama mendapat maklumat tersebut. Cuma aku rasa dia akan lebih, baginda akan lebih hands on macam Luqman kata.
Dia memang cakap kan, I'm not going to be a puppet king.
TMG pun dalam interview dengan KJ dia kata kan, the government will have a tough time.
But berlebih aktif dan hands on dalam pentadbiran ni tak semestinya bermaksud interfere. So there are a few ways of doing it lah. Maksudnya dengan cara yang proper lah. To be the council, I mean, don't forget that Perdana Menteri menghadap Yang Tuan Agong setiap minggu, right? Minggu. Very often. So sama lah macam kat UK pun, kalau kita dalam The Crown tu kan, Prime Minister menghadap Queen Elizabeth apa semua kan.
Oh, tapi Dr. Wan kata apa tau, walaupun sama nampak tapi berbeza tau fungsi kuasa dia, tak sama macam kita.
I mean the tradition of menghadap Yang Tuan Agong sebelum cabinet meeting and things like that. So Yang Tuan Agong selalunya yang dah berpengalaman dan lebih selalunya lebih berumur daripada Prime Minister, so ada wisdom di situ, so kadang-kadang akan bagi counsel dan sebagainya. And I think most of all, Yang di-Pertuan Agong boleh just lead by example, bukan directly affecting policies dan sebagainya, sebab sistem tu masih lagi baginda hormati. That's the check and balance and the balance of power, that's our system. Tetapi just lead by example, which I think what Al-Sultan Abdullah did a lot sebelum ni. Tak banyak sangat apa-apa, tapi just get to work, bertugas dan memerintah secara adil, Dan whenever crisis comes, yang perlu datang ke Baginda, it was handled quite well, yeah. Considering the circumstances. Baginda dulu, yang Tuan Agong sebelum ni, yang Sultan Abdullah berdepan dengan krisis-krisis yang unprecedented, kot tak pernah jadi dalam sejarah, kot hang parlimen,
COVID,
tiga kabinet dalam satu penggal. So he gained the admiration of the people, most of all melalui leading by example. So itu antara benda yang pada aku yang Tuan Agong boleh buat dengan paling efektif. So that's how you influence the direction of the country tanpa actually kacau the tugas of the executive. Yeah. So lead by example and just be a good ruler, which I think Sultan Ibrahim akan buat. And dengan quality-quality dia yang unik dan berbeza dengan Sultan Abdullah macam kita sebut tadi, approach dia juga sedikit mungkin akan berbeza. At this point tak ada siapa lah boleh cakap apa yang akan jadi. Tapi what's for sure is akan interesting lah, kita akan tengok the fact that the government is kept on their toes saja pun is already good.
Yeah.
So sangat menarik untuk kita lihat.
Okay, itu adalah berkaitan dengan topik pertama kita bincangkan, pemasyuran Yang Bertuan Agong yang baru, dan juga pertabalan akan berlangsung saya kira pada Jun atau Julai sekitar ini, pertabalan rasmi.
Ya, tak silap.
Tadi pagi adalah istiadat menandatangani watikah pelantikan dan juga inilah istiadat lafaz sumpah. Sebelum dari Tun Agung yang ke-17. Okey, kita akan berhenti seketika. Selepas ini kita nak bincangkan satu lagi topik yang cukup menarik. Topik apa kedua? Lupa dah. Goldfish.
Goldfish, Dory korang ni kan?
Korang ni sama. Korang ni goldfish.
Of course, kita dikejutkan.
Kau tak ingat kan?
Tapi kita memang dikejutkan lah sebab kita masa kita nak say bye-bye to the old king and welcome to the new king, tiba-tiba keluar pula news tentang pengampunan.
Ni keluar berita tentang pengampunan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Hangat, dia perkatakan dan sebagainya. Kita bincangkan, tapi kita nak tengok angle media, penulisan dan sebagainya. Selepas ini. Bertemu kembali dalam podcast tiba JB Look dan juga Nani. Tadi kita dah bincangkan tentang pemasyuran Yang Bertuan Agong yang ke-17. Sekarang ini adalah berkaitan dengan ini adalah soal berita yang tersebar yang mengatakan bahawa pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak diberikan pengampunan diraja.
Betul.
Sehari ataupun ketika hari lambaian kasih pergi pulang lambaian balik Yang Bertuan Agong Sultan Abdullah. Tapi kemudian laporan itu ditarik balik oleh akhbar tersebut. Dan laporan tersebut adalah memetik sumber, satu sumber. Dan juga, tapi laporan itu juga menyebutlah tidak ada pengesahan kenyataan rasmi dikeluarkan oleh Lembaga Pengampunan Diraja. Kan, nama dia.
Lembaga Pengampunan.
Lembaga Pengampunan. Jadinya, macam kami di Astro One ni, kami keluarkan berhati-hatilah dengan fake news sebab ramai orang sebarkan juga. This is not about berita tu tulis fake news ke apa, bukan. Maksudnya bila tercetusnya berita seperti itu, ada banyak berlegar di social media tentang gambar dan benda yang samalah, dan benda-benda tu tak betul lah setakat yang sebab yalah, benda-benda ni kena ada official statement kan. So angle yang aku nak bawa di sini adalah soal macam mana penulisan berita tersebut dan juga the idea supaya orang faham kenapa berita, serta-serta berita ada memetik sumber.
Ya, tapi yang tak membantu adalah bila ada anggota pentadbiran yang actually bagi quote dekat media, Menteri Belia Persekutuan, he was quoted widely, Dr. Zaliha, ex-Menteri Kesihatan, mengatakan bahawa mesyuarat lembaga pengampunan ini telah terjadi. It has taken place. So, the fire started from there, it went wild from there lah. So korang boleh search sendiri macam-macam artikel yang quote Dr. Zaliha yang mengatakan bahawa benda ni ada di discuss dan tunggu pengumuman rasmi ataupun kenyataan rasmi daripada Lembaga Pengampunan. Aku rasa tu tak membantulah kan, sebab topik panas macam ni yang semua orang nak tahu, semua orang very passionate about, semua orang very emotional about, and then engkau keluarkan statement macam tu walaupun brief cakap and then tergantung. Kita tunggu statement. So of course people will speculate widely and wildly. So aku rasa itu satu tindakan yang tak perlu. It's like shooting herself in the foot, shooting the government in the foot also. That's one thing. Number two is that, okay, Lembaga Pengampunan ni, aku rasa kita tak nak discuss daripada segi proses dan sebagainya sebab kita nak hormat. Dia mesti kita hormat proses mahkamah. Okay, kita tak nak mendahului, kita tak nak memandai. And plus, in fact, by the time we upload this episode, dah ada banyak benda-benda yang baru dan sebagainya because it may move fast. Tapi aku nak, satu benda bila aku tuk cerita ni, yang aku tertarik, adalah okay, as a media practitioner, sebagai seorang wartawan, engkau berdepan dengan nilai dia dilema dan conundrum. Engkau ada soundbite statement daripada Menteri Wilayah Persekutuan. What do you do now? Kau nak run story ke? Kau tak nak run story ke? Apa? So ini membangkitkan balik debate. Media ni, how responsible should they be versus how aggressive do they be in doing their job? Ada yang berpendapat, okay, kau punya kerja adalah melaporkan news. News is news. Kau perlu melaporkannya once it comes. And then semua media outlet akan nak cepat dan sebagainya. So that's the danger of wanting to be the first. Tapi tak semestinya accurate. Nombor dua is berita-berita sumber ni. Kan, banyak berita, bukan berita ni, sebelum-sebelum ni, oh sumber mengatakan, sumber memetik dan sebagainya. Berita sumber ni dah banyak dikritik over the years lah. Tapi kalau kau tengok, akhbar-akhbar paling besar kat dalam dunia ni pun duk main berita sumber ni dari dulu. It's an accepted practice, like it or not. WSJ selalu kata said sources closest to the matter. New York Times selalu kata says a source familiar with the proceedings, apa benda ke kan. So macam pada engkau lah sebagai wartawan yang current, di mana kau, di mana pendapat kau, where do you stand, apa pendapat kau berkenaan dengan carry berita-berita sumber macam ni?
Aku ada beberapa kali pieces yang aku tulis dan memetik sumber. Ya. Kalau benda tu dan eventually benda tu betul lah. Biasanya aku betul semua tu. Okay, mana. Tak, tapi dalam isu wartawan ni, dia ada self-censorship dan juga sensitivity yang kau kena faham. Itulah etikanya.
Ya, etik sah.
Dan juga media, etik sah. Dan juga media firm tu sendiri. Sebenarnya, dalam penulisan ni, kau dah tahu dah the degree of sensitivity of a news yang kau nak write tu. Contohnya macam dalam lembaga pengampunan kan, kau tahu benda ni sangat sensitif dan maklumat kau tak boleh satu sumber saja. Benda ni besar kot. Macam mana kau boleh kot satu sumber je, betul, dia diampunkan. Dan kau kena verify dulu benda tu. Verify dan verify. So I think it takes more than one sumber lah.
Tapi kalau pada dia, daripada sumber tu, and sumber tu of course would be well placed, reliable, presumably lah.
Dan dia kena state.
So that is verification in itself. Satu. Nombor dua is, kau pun tahulah kadang-kadang satu story yang especially agak sensitif, kau dah dapat satu sumber pun susah. Kau dah dapat dua, tiga sumber susah. So that's the dilemma right there lah. Aku tak kata ada right or wrong answer. Sebab orang ada pendapat berbeza. Tapi at the end of the day, kalau kau wartawan, kau dapat daripada sumber yang memang ini high place ni, memang confirm kau dah cakap betul lah ni. Tapi kau tak didedah kan? And itu je source yang kau dapat. And wait, this is big news.
Yeah.
So kau nak tulis ke tak tulis? Itulah dia.
Itu aku cakap, sensitivity tu pada tahap apa? Pada aku segitu je berita tu dulu. Kau rasa benda ni, maksud, okay, contohnya dalam isu ni kan, apabila berita tu dituliskan, memetik sumber tersebut, dan akhirnya kau retract balik. Kalau betul sumber ini yang dipetik ni adalah memang betul-betul kau yakin dan sebagainya, kau akan stand dengan news
sebab
tersebut. Sebab
tak
ada kesalahan
tu
memetik sumber dalam penulisan berita ni, semua tahu. Bila Menteri Komunikasi YB Fahmi Fazil mengatakan bahawa tulis begitu fakta, bukannya memetik sumber. Satu, memetik sumber bukan tidak berfakta. Memetik sumber tu adalah fakta, cuma tidak boleh dinamakan.
Ya, it's a legit practice.
Ya, ini semua tahu dah, logik. Kedua adalah di mana tahap kau menilai sensitivity tersebut. Bila dah jadi macam ni, betul you retract the news. Which is aku tak salahkan juga news outlet tu. Maybe the pressure is there lah, right?
That's okay. Of course, the pressure is there. Even the public pressure.
Okay, mula-mula headline-nya adalah Najib terima pengampunan.
Tapi ada tanda soal ke tak?
Lepas tu dia ubah.
Sebelum tu tak ada. Lepas tu baru ada. Lepas tu
tanda soal,
tak ada langsung.
Lepas tu tak ada langsung. Lepas tu dia come out dengan artikel memohon maaf. Dua para. Aku faham benda ni sebab kita sendiri di Astrawani pernah lalui, bukanlah benda yang macam ni, maksudnya kekhilafan.
Yalah, pasal sumber
itu memang dan juga dan kita memohon maaf, itu memang kekhilaf. Yeah. Yang ini aku tak pasti.
Adakah itu khilaf?
Itulah sebab dia belum ada official statement menafikan ataupun tidak.
Itu comes back to the debate lah. Macam I think you have to acknowledge that bukan semua berita ni daripada official statement. I mean, if it comes from a sumber, it's also news. Macam aku cakap lah, daripada dulu banyak berita duk buat, even international pun buat. I mean, news is news. Tapi sebagai wartawan ataupun media outlet, news outlet, kadang-kadang kau tersepit. Sebab okay, kau kata ni betul, walaupun tak keluar statement, kau ada sumber. Sumber kau siapa? You kind of have to prove it. You know, so of course, wartawan tahu, the number one rule of being a wartawan, dia takkan dedahkan sumber.
Never reveal your sources.
That's integrity and that's ethics. That's part of ethics. So, engkau berada di situasi tersepit, di mana engkau tak boleh reveal sumber engkau, dan kau ada pressure, maybe it's just public pressure, ataupun kau macam susah nak defend, because I cannot tell you where I got my information, I cannot tell you more, this is all I can tell you. So, you don't have a strong case. So, then what do you do? Tapi aku berpendapat, melainkan benda tu sangat-sangat sensitif, itu pun debatable. Sebab kalau yang betul-betul hardcore journalist, kalau kat US apa, akan cakap, oh, sensitif tak sensitif, this is news, this is our job. You know, aku faham lah. Dekat Malaysia ni kita tak boleh nak compare apple to apple, okay, dengan US dan sebagainya kan. But
kalau orang kata macam ni kan, aku rasa macam ini pun soal media tempatan juga, sensitivity tu. Contohnya bila portal tersebut menulis dan dia juga menerima pressure dan sebagainya, berita tersebut ditarik. Tapi ketika kita recording ini, CNA.
CNA baru je keluar ni ha. Baru kod flash.
Kod sumber. Dan dia storyline pula kan, dia kata
sources including senior government officials, ni banyaklah sumber dia, officials
hukuman dikurangkan allegedly by CNA lah, yeah. Itu that's what
partially pardon kata ini allegedly artikel tu
tapi dah setakat, banyak pick up dah
Banyak pick up. Tapi setakat kita recording ni, kita recording ni hari Rabu petang, 6 petang lebih kurang, belum ada lagi official statement setakat tu lah. Kalau kita dah post besok, mungkin dah ada official statement dan lain cerita. So, again, aku rasa macam tak salah. Cuma pada aku always, bila aku menulis berita, aku dalam negara Malaysia ni, sensitivity kita lain tau, berbeza dengan negara-negara lain. Sebab diorang boleh tulis, sebab diorang ada tabloid style dan sebagainya. Kita ni multiracial. Kau tak boleh just tulis suka hati kau tanpa fikirkan apa kesan ni pada akhirnya tau. Sebab whatever kau tulis, mesti ada kesan dia. So sensitivity tu adalah benda yang kau kena letak priority berbanding dengan nak be the first. Sebab tu kalau news kita belajar kan, even kat Isra One ni, apa yang kau belajar adalah we would rather be second but accurate, contohnya.
Yep.
Kan.
Yep. Yep, that's our mantra. Kita dah abandon always be first ni sebab it's not worth it. Kau tengok lah ni, kau tengok lah Apple tak pernah first keluarkan apa-apa weh. The first tiba Apple kan.
Kan
tiba, the first
kan?
Touchscreen telefon, VR headset, smartwatch, earbuds. Apple tak pernah yang first
tak
keluarkan.
Tak pernah nak claim pun.
But when they do it right. And sekarang ni, the best selling watch adalah Apple Watch. One of the best selling phone, semua ada adalah iPhone. Ada AirPods, ada MacBook dan sebagainya. So there's value in not being first, being second, being third, but doing it right.
Yeah.
Okay, so we've learned long ago kat Isra Awan ni bahawa cara kita bina kepercayaan dan raih kepercayaan bukan dengan jadi yang paling cepat. Kalau kita boleh paling cepat, dia membantu, ya. Tapi kita paling cepat pun kita akan verify benda tu 10 kali. And if we can't verify sampai level yang kita puas hati, tak apa, konggi lu. Kita nombor 2, nombor 3.
Dia ada ketika isu ni keluar, first of course benda ni dia share dan sebagainya. Perbincangan yang aku tengok, yang this is very good lah kalau untuk Astro One ni. Especially, aku boleh bagi contoh Astro One ni lah sebab kita
kerja di sana kan.
Kau kerja situ ke?
Ya. Editor in chief akan set, dia tahu sensitivity ni, editor in chief akan set the guideline terus masa yang isu ni keluar. Let's wait for the official statement dan isu-isu ini, termasuk juga kalau macam soal kemangkatan raja dan sebagainya, whatever orang keluar ke apa ke, selagi tak ada official statement from the palace, you do not carry the news. So ini, itulah aku cakap, level sensitivity termasuk juga isu ni. Ini pengampunan ni memang ada, sebab ni melibatkan Yang Bertuan Agong,
kena akan terbalik sekali nanti terpalik. Public perception.
So itu pun, that itself dah tunjuk the severity, the tahap severe sensitivity issue tu. You tak boleh macam main langgar je lah. Contohnya kan CNA tu dan cerita lah, dia memang Singapura kan, dia memang je apa-apa pasal Malaysia.
Alah, kalau dia CNA terus, memang champion kalau negara luar. Kalau negara ni sendiri pun tengok
cuba pasal temasik tu, kenapa buku tu je lah.
Singapore doesn't have, I'm just going to say it, Singapore doesn't have free
sebab
press, right?
Sebab kau quote, let's go ke apa? Tak ada.
Memang, itu dah dulu dah, tak ada. Macam ni lah, Malaysia, Indonesia, Singapore. Okay? Indonesia ni, selalunya yang paling terkebelakang dari segi ekonomi for now. Okay? But dia ni.
Really?
Tapi dia punya media paling bebas. Singapore antara tiga ni lah. I mean, terkebelakang for the past 20 years lah. Aku cakap in the future, dia mungkin potong kita. Tapi so far lah. Okay?
Dia potong lah. Okay.
Okay, that's another debate for another day. I don't mean it maliciously lah, tapi these are the economic punya ni lah. Tapi dia orang punya free press burgeoning shoot, memang free press kau-kau yang memang boleh bantai polis, boleh apa.
Best gila.
Singapore antara tiga ni yang paling champion dari segi ekonomi, tapi free press dia yang paling tak free lah. I'm just going to go ahead and say it. Malaysia is somewhere in the middle. Especially sejak beberapa tahun lepas, kita dah lebih free. Tapi of course there's a limit. So we're somewhere in the middle.
Yeah.
Pada aku, to me lah, my conclusion or my own conclusion to this story adalah dia susah untuk kita setuju kat mana tahap yang okay tak okay dalam kau nak laporkan benda-benda yang sensitif, berita-berita sumber ni. I mean, we'll always disagree, kan?
Yalah, itulah kau dah ada editorial board tu.
Yalah, so benda ni also can be quite subjective. Macam aku cakap lah, yang betul-betul hardcore akan cakap, oh, this is news, this is our job ni, mandat kita kepada rakyat, engkau kena deliver news ni. Kalau kau ada sumber yang memang credible, boleh percayai, and sumber ni pun kau dah kenal lama, sebelum ni tak pernah let you astray, yang bagi maklumat secara betul, what are you waiting for? Run the story, this is our job. Ada yang macam tu.
Okay.
Ada yang lebih macam kau. Ada yang kata, okay, kita kena tengok sensitivity. Kena tengok keluar statement dan sebagainya. So, we will probably never agree. But, what's for certain pada aku adalah, yang aku tak naklah cakap punca kan, tapi you know yang tak membantu adalah bila ada government official keluarkan statement tanpa ada angin, ada apa.
Statement tu keluar selepas berita tu keluar kan? No?
Ya ke?
Ya, berita tu keluar. Lepas tu orang tanya. Ada cakap, oh wait for official statement. Memang ada meeting.
Okay, okay, fine. Then aku diperbetulkan kat situ. But still, she said apa? She said there was a meeting.
Yeah,
right?
She was there.
Personal opinion aku, dalam hal yang macam ni, yang sangat sensitif, sangat fragile dan sangat uncertain, the less you say, the better. Just say, okay, no, I cannot comment on that. I cannot comment,
no comment
on that later ke
apakah.
Ataupun just say, wait for the official statement ke apakah.
Okay.
The fact that kau menambah dan cakap, oh, there was a meeting. Kau tambah minyak lagi tau. So, itu tak membantu. Dan you put all these news outlets dalam dilema.
Aku tanya kau, kalau kau adalah pemilik kepada portal yang menulis berita tu, dalam berita yang sama apa semua, would you retract ataupun kekalkan?
Dia selalu put aku on the spot kan? Kau nak aku bagi jawapan
sebab
jujur ke jawapan selamat?
Lah sebagai ini, fahaman editorial sebagai wartawan.
Bukan isu ni sajalah. Generally lah. Okay. Kalau isu itu aku dapat daripada source yang memang credible, yang daripada dulu bagi information yang tak pernah tak betul, and there has been no denial, outright denial of the story, I'll probably run the story tapi dengan disclaimer-disclaimer yang berpatutan. Contoh macam kita still trying to reach out to XXX tapi masih lagi belum dapat ni.
Masih lagi dalam proses. As simple as tanda soal je lah.
Tapi I'll probably go more beyond that lah.
Okay.
Kan aku akan cakap we've reached out benda ni. Tapi walau bagaimanapun benda ni belum lagi dapat disahkan. Dan kami masih lagi menghubungi XXX, the relevant authorities untuk dapatkan pencerahan. Masih lagi belum dapat respond at the time of publication and things like that.
Ada,
I would
tulis.
Probably do that. I don't know.
Kan sebenarnya adalah tulis.
Ada tulis. Cuma benda tu dah blown up out of proportion.
Tapi bagi aku tak payah retract balik lah. I think this is when we should educate the public to know how to choose where is your media outlet. Aku suka orang flash je. Flash je. Tak payah jaga sensitivity ni. Tak payah.
Kau jenis tu?
Kita kena pilih lah. Bila aku orang takut.
Ini lagi hardcore berlaku punya.
Kau macam dapat satu info tu.
Kau jangan berlaku riot negara ni sekarang.
Tapi the initial story yang Zaliha was commenting on tu pun source tu berita sumber tak sure.
Zaliha bagi
yang kau kan cakap berita tu keluar dulu lepas tu Zaliha was asked about it, dia ditanya. So berita
dia
yang
tak jawab pasal berita tu, dia tak jawab lah berita tu macam oh bukan tak ada, dia kata macam oh yes there was a meeting yesterday tapi tunggu official statement.
Sorry lah, mesti dia akan marah there. Dia akan marah kat aku tapi I mean that's I mean hindsight is 2020 but that was not a wise thing to see lah sebab kau lagi menambahkan kepada spekulasi. Just say okay, wait for the statement ke apa benda ke, aku tak tahu lah sama ada initial
but,
story
guys,
yang
tapi aku rasa macam the whole picture of peranan media ni aku rasa yang kita kena tengok, public kena tengok juga adalah we are at the junction yang susah tau untuk media ni. Bukan susah maksud apa, pasal untuk kita dapat freedom pada ketika ini ni it's a long way.
Memang lah
it's a long way. The public must know benda ni, kadang-kadang orang tak perasan. So bila kita dah reach to this ni dan juga banyak suara-suara yang kita dah bagi ruang, isu rakyat dan sebagainya dan keep policy makers on their toe untuk membuatkan benda yang betul dan sebagainya. So I think we should celebrate lah kebebasan tu. Faham tak? Ya, dia akan ada momen-momen seperti
ini. You mean jangan misuse.
Jangan misuse. Dan aku tak rasa ada media
freedom.
Nak misuse pun benda ni. Pasal,
betul.
Look, we are the fourth estate dan memang inilah tugas kita. Nak, yes, kita commercial driven juga tapi bukannya commercial driven macam setiap news tu mesti kena ada value berapa. Tak. Investment tu masuk daripada rating kita, daripada benda lain dan sebagainya. Dia tak ada clickbait, memang berlaku di mana-mana saja pun. Kau influencer pun kau buat clickbait dan sebagainya. But then the news dia akan tetap responsible when it comes to benda-benda yang sangat sensitif.
Yeah.
You must know benda tu.
Dan headline dia akan clickbait tapi tak sampai tahap clickbait yang salah. Maklumat tu literally betul, cuma dia will find sexy ways to word it lah.
Especially dekat Facebook kan. Tiba macam aku tak tahu lah dia macam status. Aku macam
okay, tapi percayalah, kalau nak percaya tak percaya tak kisahlah. Media-media ni pun it's not in their best interest untuk sengaja mengapi-apikan keluar story yang tak pernah lagi akulah. Aku tak tahu orang lain punya pengalaman, tak pernah lagi aku berdepan dalam dekat 10 tahun ni ada media print ke online ke TV ke yang dia tahu story tu tak betul ataupun dia tahu story tu dia hanya tahu 10%, dia tak tahu banyak dan dia sengaja nak juga keluarkan sebab dia ada some sort of niat. Aku tak pernah
setuju,
tengok
betul.
Because it's not in their interest. Diorang buat macam tu, diorang lagi kena, babe. They will, dia kena pressure, dia akan kena marah ke apa benda ke, dia akan mungkin boleh kena saman, mungkin boleh kena ambil tindakan. So, dia memang tak nak buat macam tu. So, even whenever, babe, they do that, it's when they believe that they have enough to write the story.
Macam dekat awal ni kan, apa kita buat, aku bagi contoh lah, as simple as, kau bangun pagi, kau tengok ada kat social media berlega, kilang meletup or accident or something kan. Kita kat sama ni apa, kita akan benda pertama yang kita buat adalah bukan carry benda tu kat social media tau. Kita carry, kita call polis atau bomba. Get the statement. That's how it's done. Then you carry the news. Macam tu. So ada ethic dan steps to it. Macam tu lah.
So this is how the consumer should act as well. Kau jangan lah Syed kata ambil daripada grup sebelah, grup WhatsApp sebelah. Masa sebab masa yang news ni keluar, memang pagi-pagi
aku boleh benci apa tau, voice note forwarded many times.
Sebenarnya
kisahnya macam ni, macam ni, tersorang-sorang siapa
je. Stress betul.
So you wallahu alam. Wallahu alam.
So tak boleh, this is not the right thing. So media has been established benda ni long time ago, dah bukan di Malaysia, dan memang dah it is in the DNA of it. And so itu je lah, bukan nak backup sebab kami
wartawan. So sebenarnya boleh dipercayai media dekat Malaysia ni.
Boleh dipercayai, cuma dalam beberapa perkara sensitif tu, sensitif tu dia bergantung kepada editorial sesebuah syarikat,
which is very subjective.
Sangat subjektif, sangat-sangat subjektif benda tu. So okay, itu topik kedua.
Benar saya discuss benda ni.
Bengah. Okay, itu topik kedua kita.
Tak apa, jadi kita cerita sesi malak light je.
Okay, selepas ini adalah
Nani ada suri menarik katanya. Aku tak faham suri suri apa. Tapi nak end on a lighter note kan.
Dia bukan light sangat, tapi tapi tu penting tu sebab dia dia ada isu the larger picture yang besar kan. Aku cerita lepas ni. Okay, kita next ketiga. Bye bye. Okay, bertemu kembali dalam podcast tiba. Topik ketiga.
Kamu cakap bye-bye tadi?
Tadi kita
tarik balik, okay. Tarik balik.
Balik. Okay.
Anyway. Asal kau ada butang macam lebih yang buka. Aku duduk sini betul-betul. Aku punya angle sini. Betul-betul aku fokus. Dia, ya?
Sebab aku nampak pun. Aku pun jadi distraction sekarang ni.
Yeah. Macam,
itulah
macam,
sebabnya kami tidak boleh bertiga lagi. Guys.
Terlebih lah bantuan kau buka ni. Disturbing sih.
Anyway. Okay. Sis Nani, apa benda topik ketiga ni? Sebab dia bagi Kyle...
Tak ada baru-baru ni lah. Kita semua tahu yang untuk batch 06 sejak tahun 2006 kau tengah buat apa?
SPM ah?
Tak, tahun 2006.
Aku habis SPM ah 2006.
Sebab dia aku sebab dia.
Kenapa kan aku, dah ambil degree dah? Kenapa aku dah menjadi student degree dah maksud tu? Anyways, tak sebab aku baru macam nak relate dah tua dah kita masa tahun 2006 tu rasa dah tua.
Tak apa Najib nampak gitu.
Aku ajar. So, yeah, so budak-budak batch 06 sedang mengambil SPM. Oh, iya ke? Tadi
Tengoklah di track dia.
Sedang mengambil SPM. Sedang mengambil SPM. Tapi memang bermulanya kertas SPM adalah pada 30 hari bulan. Tapi sebelum tu ada listening untuk bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. So isu dia dekat sini adalah masa exam listening tu ada satu interview yang diperdengarkan dan apparently it was really confusing dan susah lah exam tu.
So it's part of the SPM lah, the listening test. SPM. Aku dah out of touch dengan SPM sekarang.
The listening, tak tahu the apa listening test. So tak apa, listening. Aku macam,
kita dulu, mana
ada kita. Kita muat ada listening semua tu.
Tapi muat ada lagi ke sekarang?
Tak ada.
Masih ada.
Ada kan?
Ya. Okay.
So yeah, so what happened was this guy, a US guitarist, dia buat video. Dia macam terkejut gila. Kau bayangkan kau bangun pagi, kau adalah gitaris biasa je. Masa aku check masa tu, dia punya followers dalam 1,000-2,000 je. Sekarang dah 7,000 tau. Dia kata dia bangun pagi, tiba-tiba banyak gila orang daripada Malaysia, kids from Malaysia, actually budak-budak yang tengah ambil SPM, marah-marah dia, tanya soalan.
Kenapa tu?
Hantar voice note. Spam. So
what did he say?
Sebenarnya it was a fictional character dalam listening test itu. So dalam listening test tu kononnya ada interview dengan this guy called Kyle Green. Dan budak-budak ni sakit hati search online, tapi memang sort of like ada similarities juga. Sebab apparently this Kyle Green yang dalam exam tu pun musician juga. Pun apa semua. Mak dia suka jazz. Mak dia suka. So diorang gila-gila spam tau. Budak-budak ni.
So how does he react?
So he reacted saying like, guys, chill. It was a fictional character. Although, yes, my name is Kyle Green. I'm a guitarist. Blah, blah,
blah.
Do
we have the video? The TikTok?
Yeah.
Ada. I can masukkan sikit.
So dekat TikTok memang duk tunjuk lah. Tapi yang the point kat sini adalah aku macam heran lah sebab apa, bukan heran, macam risau sebenarnya. Memanglah kadang-kadang kita semua bangga kan, oh jangan main-main dengan netizen Malaysia. Tapi to me, apa yang lebih penting?
Unnecessary.
And apa yang lebih penting daripada ilmu adalah adab ya adik-adik. Ah.
Tak, tapi diorang kacau dia tu just macam nak buat lawak-lawak bahan ke?
Ada
macam
yang
betul-betul
memang marah.
Caci maki.
Yes, and betul-betul tanya. So who are you actually? Are you a lecturer? Are you a blah blah blah? Because apparently
sebaik, sebaik, who are you? Like, who is you?
Tapi ramai gila
problem tu.
Okay, in the comments yang cakap Melayu. Engkau ni problem lah Kyle. Sebab engkau lah sekarang ni susah blah blah blah. So benda tu banyaklah cikgu-cikgu yang buat video juga. Cikgu-cikgu English pun macam kata, please, this is so embarrassing. Please lah tolong padam lah blah 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 semua. So macam mana? Anak-anak cik, anak-anak gen, eh tu Gen Z lah kan? Eh sorry, ya betul lah. Gen Z lah tahun 2006 kan?
Apa isu ni?
So isu dia adalah, kita ialah, kita kan selalu, kita nak sebenarnya generasi kita untuk menjadi outspoken dan sebagainya, untuk berani. Tapi ni macam berani tak bertempat eh.
Aku memang wayu pula ni, kenapa ni?
Tak, tapi aku agree. Tapi aku rasa dia lead to a greater issue tau benda tu. Mm-hmm. Soal pendidikan kita sebenarnya. Yes. Sebab recently ada report, tak silap aku yang katakan pendidikan Malaysia adalah the worst in ASEAN.
Yep.
Kan? Ada kan keluar report tu kan?
ASEAN ke Asia? Tak ingat.
Asia.
Okay, worst lah tu yang penting.
Whatever it is the worst.
ASEAN lah, okay. So it's true to certain extent lah. We have to admit, guys. Tak boleh nafikan. Memang kita ada masalah dalam sistem pendidikan kita yang aku tahu susah. Di perubahan struktur, susah dia melibatkan ni. Baru-baru ni aku ada baca kat TikTok. Aku tengok TikTok. Dia cikgu ni post pasal dimarah pegawai PPD yang membebankan tugas dia sampai dia kena pindah sekolah apa semua dipindahkan. So bila aku tahu realiti tu antara perhubungan cikgu dan juga pegawai PPD, kalau aku tahu sekecil-kecil peringkat ni pun ada masalah macam tu, then alone kau nak buat.
Aku family, I grew up with this. Bapak aku PPD lo. Ha. So, memang benda ni everyday dia kena firefight lah. Nah, dia ada dia managing people. Kan kadang-kadang aku nak manage team yang 10 orang pun susah. So kadang-kadang macam bapak aku PPD satu daerah lah kan, sebab daerah kan berapa ratus berapa ribu cikgu. So macam-macam ragam macam-macam orang. So itu je lah. But just wanna say that aku rasa sedikit tanggungjawab perlu diambil oleh orang yang buat soalan tu lah. Sebab come on man, kau kata fictional character, nama sama, musician juga,
background sama.
Mesti kau
ambil
inspiration. Eh dulu pernah jadi tau ni guest kita Christy Ng keluar exam mana tau, dia post dekat social media, Christy baca soalan maths or something like that. Oh ni usahawan Christy Ng. Lepas tu dia tanya soalan pasal kasut. Aku tak ingat how many kasut dia ada, banyak ni material ni, dia ada banyak ni.
Tapi soalan tu
berapa banyak
lah
kasut dia boleh buat?
Soalan tu sebenarnya actually kebat lah.
Aku tak ingat, aku tak sure. Tapi soalan tu tak adalah membuatkan orang marah dan ni pergi bombard dia kan.
Yeah.
So these things happen, you know. So macam so, kalau time, kau buat soalan kau rajin lah sikit, tukar
time
nama.
Okay, next time siapa yang buat soalan peperiksaan, gudah nama kami bertiga.
Gudah tak apa, kami rela.
Kami rela sebab kami nak publicity murahan, tak kisah.
Kami naik, nak juga naik follower
publicity
tu.
Publicity is good publicity. Okay?
But again, on the message tu, sistem pendidikan kita dan juga untuk adik-adik dan juga recently pun ada viral yang mengatakan bahawa tak perlu MSPM pun, apa semua dan sebagainya. Kalau jadi influencer, you boleh berjaya dan sebagainya. Yes, true. But then tengoklah bila you kena cancel culture dan juga bila down, and then it will test your for problem solving skill.
Betul. Tapi jadi influencer kaya weh.
Achieve, ha? Itulah sebab tu kau kaya.
Kayanya aku.
Siapa? You kaya?
Tak lah.
Tapi coming back to that kan, aku rasa okay lah. Masa kita dulu.
Tak ada penafian ya.
Kan?
Okay.
Masa kita dulu pun SPM sangat stressful kan. Aku rasa aku tak boleh imagine sekarang ni. I mean, curriculum.
Aku enjoy je sesu.
Oh, budak pandai untuk lah.
Budak pandai. Budak fail dah pandai kan. Betul stand out lah.
Bukan, dia senang nak.
So, aku tak boleh imagine lah. I mean, the curriculum gets harder every year. Macam-macam syllabus, macam-macam apa benda semua kan. So, aku rasa diorang ni nak vent lah. Macam diorang going through a very stressful period of their lives. So, maybe they vent in stupid way pun stupid way lah. But, SPM apa? 17 tahun. I mean, is it fair to expect a 17-year-old to be very mature emotionally?
Tapi would you be that bold? 17-year-old?
Aku rasa, aku 17 tahun, gila, babe. Tak payah 17 tahun. Aku sampai 19 tahun, aku gila lagi. I mean, dia gila-gila bodoh lah. Macam bahan orang. Bahan orang. Ni, kalau setakat komen-komen. Tapi aku takkanlah komen cakap benda kesat-kesat. Faham. Tapi aku macam just treat it as fun. So, that was your idea of fun macam budak-budak kan? So, tak tahulah, I mean, of course lah benda tu tak bagus. Tapi should you be so harsh on them? Satu kumpulan yang melalui sangat period yang sangat stressful. dan berusia 17 tahun yang kita expect untuk mature macam umur 25 tahun ataupun 30 tahun.
Aku rasa macam ini, dia different generation. Generation dulu-dulu atas kita, kita dan juga bawah kita ni selalu ada discussion macam ini, macam aku dulu.
Oh, budak-budak sama sekarang. Oh,
sekarang tahun ini dah generation, satu generation bawah kita lah. Tua ya. Tak sampai satu generation lagi lah. Come on lah. Ini adik, dua adik.
Kita pun tak boleh guna ayat macam aku dulu, relax.
Ya, aku tak suka orang cakap macam tu.
Because why? Bila as zaman berubah ya, dia punya reality dan juga perkara tu berubah. You kena faham benda tu. Now at the age of anxiety ni dan juga depression dan sebagainya, you kena take benda consideration. Ni bila orang tu stress sikit, kau cakap dengan ada dan sebagainya. Benda tu isu yang banyak kes dan sebagainya ni kan, sebab kita tak nak listen to this. No, I'm not saying that kita akan memanjakan golongan ni, tidak, but to some extent kau kena faham bahawa reality tu dah berbeza dengan zaman kita. So sebab tu pentingnya orang fokuskan syllabus pun kena tukar. Kalau memang kau dah tahu zaman sekarang ni it's not exam oriented dan maklumat pun mudah dia dapat melalui digital dan sebagainya, kenapa kau nak menafikan benda tu? Macam betul. Mana faham tak?
Sebab itulah 72% lepasan SPM tak berminat pun nak sambung belajar.
Jadi itu isu besar
really
ya.
Relate to them. Studies tu tak relate to them.
Macam aku pun dulu. Aku memang bukan lepas SPM lah. Lepas aku habis degree, aku tak minat nak sambung belajar. Tapi that's another topic for another day lah. Because aku, I mean sorry, jangan marah lah. Sekarang, aku sendiri, apa yang aku
inilah influencer kata tak ada value
bukan,
tu
lepas
SPM.
Lepas aku dah dapat degree, baru aku tak nak sambung belajar master. Sebab it depends on apa yang kau nak dalam hidup. Aku personally, apa yang aku nak dalam hidup time tu tak memerlukan aku belajar. Aku macam okay, kalau aku master pun tak add value pada hidup aku. Hidup aku aku tak cakap kat orang luar sana. Sebab aku nak build experience, aku tahu apa aku nak buat. Dan apa yang aku nak buat tu, aku nak berjaya dalam tu, master tak penting. Dan to be honest with you, line of work yang aku kejar dulu tu, macam kalau ada master, tak ada pun kau dapat gaji lebih ke, kau dapat jawatan lagi tinggi ke, tak. For me tak. So macam aku faham some people yang tak nak sambung belajar lepas degree.
Kau practical lah, dia macam kawan aku.
Aku practical.
Dia practical, kawan aku macam ni. Dia cakap macam, aku dulu target SPM aku senang je, aku target 3A ataupun berapa yang A mencukupi untuk aku masuk bidang yang aku nak masuk, which is broadcasting. Sebab aku tak perlu susah payah, sebab aku tahu 3A je diperlukan.
Which is good, right? Lepas because dia tahu apa dia nak kan?
Lepas tu kelakar tak dalam video tu, dia record video. Lepas tu kawan, ada seorang lagi, ya ke tak perlukan? Bos dia tanya. Cuba tanya kawan yang lain, kawan tanya kawan lain, berapa A kau dapat SPM? 8A. Lepas tu dia terkejut, kau 8A? Lepas tu kawan aku yang 3A tu cakap apa dengan pun 8A? Aku tengoklah sekarang dia kerja segini je. Berapa
8A? Okay,
sama
je. Kenapa berapa ASPM?
Tak payahlah. Aib sangat lah keputusan
ni. Aku pun aib. Sumpah aku aib.
No. Aku jujur. Sebab aku membesar dan bersekolah di kawasan Felda. Memang sampai habis SPM. So,
10A.
Quality education tu bergantung kepada cikgu yang mengajar tu.
9. Right.
Tak.
Berapa subjects?
Tak adalah.
Berapa subjects?
Kau 12 aku dah jadi Amelina.
Oh, wow, pusing satu Malaysia.
Tak. Biasa je. Result.
Dah berapa puluh tahun dah tak ada beza pun.
Tapi berapa subjects?
Standard lah berapa?
Aku 9 10
lah. Aku minta turun lagi, cikgu tak bagi tu. Aku dapat science lah. Stream. So panggil mak datang, tak nak ambil science stream, nak turun. Cikgu marah. Sebab memang pure science.
Tak, dulu punya mindset. Bukan dulu sangat lah masa kita. Macam science stream ni berjaya.
Yes.
Jangan apa seni. Seni ni antara yang reject science stream. Which is so effed up. Aku tak suka mentality tu. So time tu memang tu. Kalau macam even aku pun dapat pressure. Oh, kau kena score supaya kau dapat masuk science stream. Sebab semua nak masuk science stream.
Yelah, tapi to be fair, masa tu pun masa dasar ekonomi baru lagi dijalankan dan sebagainya. So kita nak memang sektor-sektor ni. Faham tak? Science stream, sektor doktoran, engineer dan sebagainya. Sebab tu pun tinggal science stream tu dululah. Sekarang ni macam aku cakap lah, dah zaman berubah ni, tengoklah relevansi dia.
Memanglah. Dan aku sangat suka tengok macam TVET dah dapat recognition.
Betul.
Kan, kau tengok China naik atas TVET mostly. Not so much on kau belajar apa benda ni ke kan. All the academics kan. Dan aku sendiri pun walaupun aku alhamdulillah berjaya score dari segi academic, it bukan dia tak make a difference. You should focus on your academics juga.
Fine.
Cumanya tak penting.
Aku tengok dia tanya aku beria.
Itu semua on paper. Tapi skill-skill engkau bila engkau dah graduate ni yang penting lah. Dan you don't have to be born with it. Kau tak payah pandai cakap ke apa benda kan. Tapi develop your soft skills, your problem solving skills, critical thinking skills. Sebab academics will only take you so far. Sebab book smart kan. So penting. Tapi street janganlah smart. Obses. Aku kenal ramai sangat orang yang obses dapat pointer tinggi, dapat 10A. Tapi sorry to say, bila masuk pasaran kerja, average at best.
Ya, tapi jangan nak menafikan pula. Tak apa, tak ada SPM pun okay
aku
je.
Aku tak menafikan. Aku cakap it's not the only
macam
thing.
Macam kau bawa kereta lah, aku kena lesen kan. Kau tak lesen, kau nak saman. Macam nak masuk. Kalau masuk interview tu, kau kena lesen. Kalau ada diploma, nak ada diploma kau nak ada SPM dulu. So benda ni just logic lah. Tu kau ingat kau boleh, kau influencer sekarang, yes, but then sampai jauh mana? Lepas nanti dia guna, aku paling benci orang guna argument apa tau. Oh tak apa, ni semua yang berjaga meta apa semua drop out.
Masa kebal.
Drop
out
daripada Oxford, Cambridge,
exactly.
Semua.
Dia bukannya drop out.
Tak, lepas tu dia orang ni drop out, dia orang otak dia orang bagus dan dia orang ada plan. Kalau kau drop out, kau kena ada otak bagus dan dan kau kena ada plan. Kalau kau macam sama average tapi oh sebab dia drop out, aku drop out boleh. Tapi lepas tu kau tak ada plan. Lain lah kan. Ambil Mark Zuckerberg daripada kat situ lagi dia dah buat dulu the Facebook. Masa tu the Facebook pun semua kan. So you just don't just drop out willy-nilly. You have a plan and you have a good brain. Sorry.
So itulah adik-adik, stay in school.
Kan, stay in school. Okay.
Stay in school dan juga learn lah, belajar lah. Memanglah kadang exciting sebab benda tu kejap kan, macam gig ekonomi ke, influencer ke apa. You can do that. At the same time, belajar lah.
Belajar je.
Tak ada rugi je pun. For long term, you'll be benefited from this.
So bercakap mengenai gig ekonomi, antara new skills, new age skills yang korang boleh pick up dalam zaman sekarang dalam content creator ni adalah untuk membuat content. Iaitu salah satu benda yang kita akan ajar di KL Podfest pada 3 dan 4 Februari ini di PJ Pack.
Macam scam je.
Tak scam.
Macam scammer.
Dia sebab dia ada tiket yang kita dah print ni. So kita tahu tak scam.
Okay, komen. Nanti Nani and Hani pula. Nanti kami akan pilih lah.
Admin.
So kalau tak dapat, kalau nak marah admin eh. Jangan marah kita orang.
Kalau siapa nak jumpa Nani, nak jumpa Lokman dan sebagainya, datanglah.
Ada yang komen, alah jauh.
Siapa yang komen jauh?
Apatah, adalah, there's a comment in our video. Dia kata, alah jauh nak pergi KL Pop Fest.
Dia kat mana?
Itulah tadi dia kata tu je, ala jauh, dia komen lah.
Boleh lah sis, tak ada hal lah.
Naik boleh train. Lah sis, bro.
Bro, boleh bro, naik train je, tak ada hal.
Tak bro, okay, bukan dapat jumpa kami je. Eh semua ada tau, KJ lah, Mr. Money ada semua, ramai ke.
So kita opening act ni nak buat apa? Turun dari helikopter?
Aku tak ada, aku memang aku post je.
Kau pakai baju apa ni? Ball gown?
Rahsia, nantikan kemunculan.
Aku tak fikir.
Tapi episod kita tu nak kena beritahu, bukan beritahu, macam kena nanti sekarang ke? Keistimewaan.
Jangan beritahu. Nanti kita bagilah suspense sikit.
Tapi ada surprise.
Tak fikir lagi semua pasal content kita ni. I'm just gonna go and have fun. Aku
tapi ada surprise.
Ada surprise. Surprise.
Aku sekarang tengah fikir sebab aku punya mind obsessed dengan macam mana kita nak handle security sebab nanti ada beribu-ribu orang nak masuk kat session kita. Aku tak fikir lagi pasal content macam
dia lulu ah.
Ha, macam
aku dah biasa
nak
being
ada
secure. Tiba-tiba
secure. Macam Michael Jackson punya concert yang ada security tu semua orang. Lepas tu orang datang, naik datang.
Michael
Jackson kan.
Taylor Swift lah reference zaman sekarang.
Okay, fine.
Sorry lah, so, itu zaman-zaman aku tak fail dah. Aku tak tahu benda tu.
Kita kena tengok security lah sebab nanti akan berduyun-duyun fans. Okay? Ramai, penuh babe. Satu PJ pack tu penuh, parking
hologram,
semua tak ada.
Kita bawa hologram kita je lah.
Anyway,
thank you so much guys. Episod berkali ni alhamdulillah dapat bertiga. So episod akan datang akan ada lagi dan juga boleh komen, boleh juga kritik dan sebagainya.
Vote
untuk mendapatkan tiket dan sebagainya. Okay, shout out untuk GB, Luke dan juga Nani. Jumpa lagi episod akan datang. Bye-bye.